Бишкекте кечки саат 6:00 ОВОдо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 12-июль жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Финпол Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор жөнүндөгү иликтөөсүндө айтылган каражаттарды тактоону улантып жатат. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын лидери Владимир Зеленский биринчи жолу телефон аркылуу сүйлөшүштү.
Биринчиден, бул Норманд форматы жана жогорку деңгээлдеги жолугушууга мыкты даярдык керек.
Казакстанда энелер кайрадан нааразылыкка чыгышты.
Баспана маселеси менен жыйналдык. Биз уже кургак убадеге тойдук. Биз рабочий группа менен министрлер менен де жолуктук. Толку мала, көз бояушулук.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсызбы? Ооган расмийлери 12-июлда Пачрагам районундагы жанкечтин жардыруусунан өлгөндөрдүн саны 6 кишиге жеткенин билдирди. Алардын арасында террордук топторго каршы күрөшкөн милициянын командири Малек Торда бар. Нангархар провинциясынын губернаторунун маалымат катчысы Аттаула Хогияни 12 жаштагы өспүрүм тордун үйүнө кирип барып өзүн өзү жардырганын билдирүүдө. Бул учурда ал жерде үйлөнүү үлпөтү өтүп жаткан. Губернатордун өкүлү 14 киши жараат алып ооруканага жеткирилди деп баштагы маалыматты кайра тактады. Мурдараак 40 киши жараат алганы кабарланган. Жардырууга эч бир топ жоопкерчилик ала элек, бирок Нангархарда Талибан менен Ислам мамлекети экстремисттик топторунун жоочуларынын уюгу бар деп эсептелет. Акыркы жылдары жанкечтер өкмөттүк мекемелерде, мектептерде жана жардам топтору жүргөн жерлерде бир канча жолу бомба жардырышкан. Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетет. Тийиштүү макулдашууга кыргыз жана казак премьер-министрлери Мухаммедкалый Абылгазиев менен Аскар Маминдин 12-июлда Бишкектеги жолугушуусунда жетишилди. Өкмөттүн басма сөз кызматы Алидат Султаналиевдин билгесинче, өкмөт башчылар чек ара аркылуу жүктү өткөрүү режимин либералдаштыруу боюнча сүйлөштү. Абылгазиев эки өлкө саясий экономикалык диалогду активдештирип, мамиле талаптагыдай деңгээлге өнүгүп жатканын белгиледи. Мамин болсо соода жүгүртүүдөгү мүмкүнчүлүктөр толук пайдаланылбай жатканын, тиешелүү маселелерди карап чыгууга Казакстан даяр экенин, 2020-жылы соода жүгүртүүнү жок дегенде 1 миллиард долларга жеткирүү керектигин айтты. Казак премьер министри Кыргызстанга расмий сапар менен бүгүн 12-июлда келди. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары чакан жана кеңири форматта жолугушуу өткөрүп, 8-чи кыргыз казак өкмөт аралык кеңештин жыйынына катышууда. Быйыл жазда Казакстан кыргыз казак чек арасында эл керектөөчү товарлар жүктөлгөн автоунааларды текшерүүнү күчөтүп, ак тилек чек ара өткөрмөсүндө автоунаалардын узун кезеги пайда болгон. Айтмакчы, мына ушул жолугушуу учурунда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев күзүндө мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келери белгилүү болду. Түркиянын коргоо министрлиги S-400 зениттик ракеталык комплексинин бир бөлүгү Орусиядан 12-июлда алып келингенин, калганы жакынкы күндөрү жеткирилерин билдирди. Мына ушул келишим Вашингтон менен Анкаранын мамилесин чыңалткан негизги маселелердин бири. Кошмо Штаттары буга чейин НАТО өнөктөшү Түркияны S-400 боюнча келишимден 31-июлга чейин баш тартышы керектигин билдирип келген. Андай болбосо Анкарага F-35 истребителдерин сатпай коерун дагы эскерткен. Вашингтон орусиялык комплекстин ордуна америкалык патриот ракеталык системасын сатып алууга чакырып келет. Бүгүн ошондой эле Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу буларды айтты.
S-400 деген затен эп сөйлөйт.
Биз дайыма айтып келебиз, S-400 келишими ишке ашты жана процесс уланып жатат. Биздин коргоо министрлик тиешелүү билдирүүнү жасады. Учурда эч бир маселе жок. Жеткирүү мындан кийин да кадимкидей тартипте улана берет, деди Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу. АКШ президенттигине талапкер болууну көздөп жаткан демократ, мурдагы вице-президент Джо Байден Дональд Трампты кескин сынга алды. Ал учурдагы президентти америкалык баалуулуктарды урматтабай, адам укуктарынын сакталышына маани бербей жатат деп айыптады. Биздин демократия коркунучта. Өмүрүмдө ушул сөздү колдоном деп ойлогон эмесмин, бирок бул чындык. Кайда караба, Трамп демократиянын калканчтарын, бийликти кыянат колдонууга тыюу салчуларды талкалап жатат, деп айыптады Джо Байден 11-июлдагы жолугушуу учурунда. Ошондой эле дүйнө жүзүндө авторитаризмдин, улутчулдуктун жана либералдуу эмес тенденциялардын ыкчам жайылып баратканына тынчсыздануусун билдирди. Байден эгер президент болуп шайланып калса, дүйнөдө демократиянын абалын жакшыртуу, жарандык коомдун активдүүлүгүн арттыруу үчүн саммит өткөрө турганын билдирди. Сурамжылоолордо мурдагы вице президент Джо Байден демократиялык партиянын атынан талапкер болууга умтулгандардын алдыңкы сабында баратат. Баткен облысына караштуу Исфана шаарында жашаган үч жаранын короосунан бангизаттын көк нар түрү өсүп турганы аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Өсүмдүктү таразага тартканда жалпы салмагы 50 килограммга жакын болгон. Азыркы күндө бул фактыларды дээрлик милициясы кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап сотко чейинки териштирүү ишин баштады. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Экономика министрлиги дүйнөлүк банктын тобуна кирген эл аралык каржы корпорациясы менен биргеликте 16-июлда Кыргызстандын инвестициялык саясатын жана инвестордун укугун коргоо маселесин талкуулайт. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Жыйынга эл аралык каржы корпорациясынын аймактык менеджери Кассандра Колберт, эл аралык эксперт Родриго Паланка катышат. Анда инвестордун укугун өлкөнүн ичинде жана өлкөдөн сырткары аймактарда кантип коргоо керектиги боюнча документтерди иштеп чыгуу маселеси талкууланат. 7-июлда Бишкекте өткөн Европа биримдиги Борбор Азия тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда быйыл 17-июнда кабыл алынган Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыктын жаңы стратегиясына өзгөчө көңүл бурулду. Алар аймактагы коопсуздук, социалдык экономикалык абалды жакшыртууга арналган туруктуулук үчүн өнөктөштүк жана Борбор Азиядагы ачык инвестициялык климатты түзүү реформаларды камтыган өнүгүү үчүн өнөктөштүк деп аталат. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторк эми эртеңки күндүн аба ырайы. 13-июлда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус ысык, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус болот. Баткенде Ош, Жалал Абад түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус ысык. Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус ысык. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле 12-июлда Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин баштаган делегация Бишкекке расмий сапар менен келип, кыргыз казак өкмөт аралык кеңешинин 8-ci жыйынына катышты. Анда эки өлкөнүн соода экономикалык, маданий, гуманитардык кызматташтыктары талкууланды. Жергиликтүү талдоочулар кыргыз казак экономикалык алакасында убадалар убада бойдон калып, экономикалык тең ата мамиле болбой жатканын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргыз казак өкмөт башчыларынын жолугушуусу Чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрүнөн башталды. Жолугушуу учурунда өкмөт башчылары эки тараптуу кызматташуунун азыркы абалын жана келечегин талкуулашты. Кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев казак премьер-министринин расмий сапары эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзөт деген ишеничин билдирди.
Укрепление стратегических взаимоотношений с братской.
Бир тууган Казакстан менен стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө Кыргызстандын тышкы саясатындагы бирден бир маанилүү багыт. Мен ушул жерден белгилей кетейин. Кыргыз казак мамилеси саясий, экономикалык жана башка кызматташтык багыттарында тиешелүү деңгээлде өнүгүп келе жатат.
Активизация нашего сотрудничества.
Ошондой эле жолугушууда Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетүүгө макул болгону анык болду. Казак премьер-министри Аскар Мамин Казакстан Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурат деп айтты.
У нас есть формат Евразис.
Бизде Евразия экономикалык биримдиги бар. Биз анын алкагында көп тараптуу кызматташабыз. Бардык маселелерди ортак пикирге келүү менен чечип келе жатабыз. Өткөн жылы эки тараптуу товар алмашуу өстү. Бирок ошентсе да биз соода алакасын мындан да көбөйтүүгө күчүбүз жетет. Өзүбүз тараптан буга байланыштуу бардык маселелерди карап чыгууга жана керектүү документтерди кабыл алууга даярбыз. Эки өлкөнүн ортосундагы соода алакасын 1 миллиард долларга жеткирүү зарыл.
Кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңешинин 8-ci жыйыны 12-июлда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Аягында Казакстандын премьер-министри Аскар Маминди Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Бир ай мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келип, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп кеткен. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев эми күзүндө мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келерин казак премьер-министри Аскар Мамин Мырзамин 12 июльда Бишкекте билдирди. Жайкы сарытанда Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Маминден тиешелүү жетекчилерин ээрчитип алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келиши жергиликтүү ишкерлердин түрдүү пикирин жаратты. Айрымдары эми алака жакшырат деп үмүт кылса, айрымдары мындай жолугушуу сүйлөшүүлөр болгону менен Казак тарап Кыргызстанга салкын, үстөм мамилесин өзгөртүүнү каалабайт деген пикирлерин айтып жатышат. Көз карансыз экономист талдоочу Эркин Абдыразаков Казакстандын жаңы шайланган президенти да, премьер-министри да эски команданын мүчөлөрү экенин белгилеп, бул жолугушуулардан кыргыз-казак соода алакасы жакшырып кетерине көзү жетпесин Азаттыкка билдирди.
Эң жогорку бийликте көзөмөлдүн үстүндө Назарбаев отурат. Ошондуктан жакынкы убакта мындай эле жылуу мамиле болуп кетет дегенден алысмын. Экинчиси, Казакстан бизди баягы күнчү өлкө эмес катары карап келет. Себеби дегенде алардын баягы жаратылыш байлыгы, экономикалык мүмкүнчүлүгү жогору да. Ошондуктан биз Казакстан менен тең атаа болуп сүйлөшө албайбыз.
Казакстандан Кыргызстанга негизинен күйүүчү май, ичимдик, суусундук, азык-түлүк, мал жана тери, курулуш материалдары, автоунаа жана анын тетиктери алынып келинет. Ал эми Казакстанга мал жандык, сүт жана сүт азыктары, жашылча мөмө жемиш жана кургатылган жемиштер, курулуш материалдары, үй буюмдары кетет. Мындан сырткары казактар Кыргызстандан электр энергиясын алышат. Замира Кожобаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор жөнүндөгү иликтөөсүндө айтылган каражаттарды тактоону улантып жатат. Ал арада финансалык чалгын кызматынын маалыматына эмне үчүн буга чейин маани берилген эмес деген суроо жаралууда. Чалгын кызматы 2014-2016 жылдары сыртка ташылып жаткан ири суммадагы шектүү акчалар боюнча тийиштүү органдарга убагында маалымат берген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсү боюнча мамлекеттик органдар коомчулукка толук кандуу маалымат жарыялай элек. Учурда каржы полициясында атайын топ иштеп жатат. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басмасөз катчысы Анастасия Пескур буларды айтуу менен гана чектелди.
Учурда кызмат тарабынан тийиштүү иш чаралар жүргүзүлүп, ал маалыматты тактоо боюнча иштер жүрүп жатат. Көп документтерге анализ жүргүзүлүүдө.
Антке менен 2014-2016 жылдары финансылык чалгын кызматында ири суммадагы сыртка ташылган шектүү делген акчалар жөнүндө маалымат болсо, эмнеге экономикалык кылмыштарга каршы органдар иликтөө жүргүзгөн эмес деген суроо жаралууда. Эркин журналист Тынчтык Алтымышев сыртка чыгарылган ири суммадагы каражаттар жөнүндө буга чейин белгисиз болуп келгени ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда дейт.
Бул бийликтин өкүлдөрү мынчалык акчалардын кирип чыгып атканын беш контроль эле таштап койгон дегенге киши ишенбейт. Бул акчалардын кимдир бирөөлөр тарабынан чыгарылып киргизилип атканы тууралуу, акчанын потогу тууралуу сөзсүз кызыктар, маалыматтуу кишилер болгон да, алар дагы көз жумуп балким ошол бир чоң коррупциялык казандын ичинде бирге кайнашкан деп жыйынтык чыгарсак болот да. Азыр деле ошондой тилекке каршы ошол азыр да жүрүп атат да мындай иштерчи. Ошо финансылык чалгындоо кызматы, финполиция деген эки килейген бакыйган кызмат ушул. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан материалдардан кийин, коомчулуктун спросунан кийин анан баягы көчүн көтөрүп баягы иштегендей түр жаратып коюш болуп калды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытхановдун пикиринде коомчулук шектүү жүгүртүлгөн каражаттардын булагын кимдерге тиешелүү экенин билүүгө кызыктар болуп турат. Бул иштин жыйынтыгына жараша элдин бийликке карата ишеними белгилүү болот.
Эгерде бийлик деген бул чындыктын түбүнө жетпесе, өзүнө кийин деген залакасы сөзсүз тиет. Анткени бийлик канчалык актанса дагы элдин деген ою деген өзгөртүш өтө кыйын. Анан маалымат каражаттары силер мынакей ушул маалыматты тараткандан кийин элде деген ой жаратылды да. Анан ошол ойду деген мамлекет эгерде кайра өзүнүн угуна бурайын десе, анда деген ишеничтүү эл ишене турган маалыматты иликтөөнү деген жарыялаш керек. Ошол эл ишене турган жол менен жеткириш керек да. Прокуратура менен ошол финполицияга эл ишенет дейсиңерби?
Быйыл май айынын соңунда Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөө коомчулукта чоң резонанс жараткан. Анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражат Айеркен Саймата аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени. Ушул эле адамдын атынан Исмаил Матраев атындагы фондко 2,3 миллион доллар чет өлкөдөн кайра которулганы тууралуу сөз болгон. Финполиция 9-чу жылда азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүү иштеринин баштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда Кыргызстандан 100 миллиондогон доллар сыртка чыгарылып кеткенин, тагыраагы 2010-2019 жылдары Абдрас жоопкерчилиги чектелген коому жана Сайматы АРК менен Буфили Бумайляму деп өздөрүн жекешкер катары каттаткандардын банк эсептери аркылуу жалпы 646 миллион 879 мың 649 доллар чет өлкөлөргө жөнөтүлгөнүн ырастады. Ал эми азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Сайматы менен Бумайляму Матраевтардын фондуна 2,13 доллар которгону ырасталган жок деп билдирүүдө. Ошол эле маалда Финпол коомчулукка мурда белгилүү болбогон дагы бир маалыматты жарыялады. Анда Исмаил Матраев атындагы фонддун эсебине 2014-2019 жылдары 1 миллион 439 348 АКШ доллары жана 221 600 сом салынганын билдирүүдө. Финпол бул суммаларды которгон адамдардын аты-жөнүн толук качыга чыгарган жок. Мындан улам азаттык медиа мекемеси бул тараптардын аты-жөнүн акча качан которулганын толугу менен көрсөтүп, маалымат берүү өтүнүчү менен Финполицияга кайрылды. Азаттык радиосу Финполиция берген маалыматтарга экинчи иликтөөсүндө орун берип, журналисттердин колундагы документтер менен салыштырып, коомчулукка жеткиликтүү маалымат таратууну көздөдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооган расмийлери 12 июлда Пачырагам районундагы үйлөнүү тою учурундагы жангечтинин жардыруусунан өлгөндөрдүн саны 6 кишиге жеткенин билдирди. Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетет. Тийиштүү макулдашууга кыргыз жана казак премьер-министрлери 12 июлда Бишкектеги жолугушуусунда жетишилди. Түркиянын коргоо министрлиги S-400 зениттик ракеталык комплексинин бир бөлүгү Орусиядан 12 июлда алып келингенин, калганы жакынкы күндөрү жеткирилерин билдирди. Баткен облусуна караштуу Исфана шаарында жашаган 3 жарандын короосунан бангизаттын көк нары түрү өсүп турганы аныкталды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит ор. Студияда Лиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын лидери Владимир Зеленский 11 июлдун кечинде телефон аркылуу сүйлөшүп Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, эки тарап Украинанын чыгышындагы кырдаалды талкуулашты. Буга чейин Путин Зеленский өзүн Луганск элдик республикасы, Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактардын лидерлери менен жолугушуп, аларды жикчилдер деп атабаган шартта гана аны менен жолугаарын айткан. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, сүйлөшүүнү Украин тарап сунуштаган. Москванын билдирүүсүндө Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча суроолор жана эки тарапта тең кармалып тургандарды бошотуу боюнча биргелешип кызматташуу маселелери талкууланды деп жазылган. Зеленскийдин администрациясы президенттер телефон аркылуу баарлашканын ырастап, анда кеп Орусия туткунга алган украиналык моряктарды бошотуу тууралуу болгонун айтты. 8 июлда Владимир Зеленский Путинге Минскде жолугушууну сунуштаган. Бул тууралуу ал өзүнүн атайын видео кайрылуусунда айткан.
А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Азыр мен Орусия Федерациясынын президенти Владимир Путинге кайрылгым келет. Сүйлөшүш керекпи? Керек. Келиңиз, Крым кимдики жана Донбасста ким бар, ким жогун талкуулап алалы. Сүйлөшүүгө сиз, мен, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп, Британиянын премьер-министри Тереза Мэй, Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Франциянын президенти Эммануэль Макрон катышсын.
Путин болсо 11 июлда жасаган билдирүүсүндө эгер Зеленский Украина чыгышындагы өзүн Луганск элдик республикасы, Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактардын лидерлери менен жолугушуп, аларды жикчилдер деп атабаган шартта гана жолугаарын айтты. Ал жогорку деңгээлдеги жолугушууларга мыкты даярдык керектигин кошумчалады.
Мы никогда не отказывались.
Биз эч качан сунушталган форматтардын биринен да, анын ичинде Норманд форматын кеңейтүү тууралуу демилгиден да баш тарткан эмеспиз. Биринчиден, бул Норманд форматы жана жогорку деңгээлдеги жолугушууга мыкты даярдык керек. Экинчиден, тиги же бул маселе тууралуу Украинада жаңы өкмөт түптөлүп, парламенттик шайлоо өткөрүлгөндөн кийин гана сүйлөшсөк болот.
Проведение выборов в парламенте страны.
Былтыр ноябрда Керч кысыгында Орусия менен Украинанын деңиз күчтөрүнүн ортосунда жаңжал чыгып, орус тарап деңиз аскерлерин камак алган. Улуттар уюму бул украиналыктарды аскер туткундары деп тааныган. Москва алар Орусиянын чек арасын бузушкан деп билдирип келет. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. Көп өтпөй Кремль өлкө чыгышындагы Донбасс облусундагы жикчилерге колдоо көрсөтө баштаган. Куралдуу кагылышуу башталган 5 жылдан бери 13 миңдей жарандын өмүрү кыйылды. Орусия Донбасстагы жаңжалга тиешеси жок экенин билдирип келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Казакстанда көп балалуу уул кызы майып жана жалгыз бой энелер бийликти турак жай маселесин чечип берүүнү талап кылып жатат. Нур Султан менен Чымкент шаарларында 12 июлда ондогон аял кайрадан митингге чыкты. Борбор шаарда полиция митингчилерге ак ордонун алдына барууга уруксат берген жок. Турак жайга зар аялдардын нааразылык акциялары ушул жылдын башынан бери уланып жатат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызынын баянынан угалы. Нур-Султан шаарынын тургуну Гүлзада Турсунтаева турак жай маселесин чечип берүүнү талап кылып, жыл башынан бери улам-улам нааразылыкка чыгып жаткан ондогон энелердин бири. Ал бийлик өкүлдөрү курулай гана убада менен чектелип жатканына нааразы.
Баспана маселеси менен жыйналдык. Биз уже кыргак убадеге тойдук. Биз рабочий группа менен министрлер менен де жолуктук. Толку мала, көз бояушулук. Олар мен кушунуп турган жок, мен осы халыкка көмөктөшүм керек, менин миндетим деп. Олар бизден айтор ошо жерден тынч кутулсак болду деген. Казыр мына жерде турган адамдар да бизден айтор калай кутулсак деп ойлоптур. Ал булардын маселелерин чече аламыз ба? Чечүүгө болады го деп кушунуп турган бир адам жок.
Митингге чыккандардын арасында бир канча жылдан бери үйгө жетпей зарыкшаган, баласы майып жана жалгыз бой энелер дагы бар. Нур-Султандагы митингке башка облустан келген аялдар дагы катышты.
Мына Алиба Айгүл.
Атырауда турасыз.
Атырау облусунан келип атам, райондо турам ар жакта. Бул мен мына бала менен ушул жерде жатам. Мен мына кыз кандай бала менен келип атам, Атырау облусунан. А биз эмне үчүн туабыз баланы? Если биздин баламызга эч кандай жагдай жасамайтын болса, мына кыз кандай неменен үйдө экинчи группа инвалид, психический күйөөм отур. Мен келдим, мен 80 миң, 90 миң акча менен 80 миң квартирага бердим. Энди мен 17-сине кара күн көрөм. Кететин акшам жок. Кандай анан кимге барам айтыңызчы ма? Орус калсын, орус калдымайт. Район калсын, район калдымайт. Эмне башкара муну? Айтыңызчы. Кан кайсындан маган сезбей болмасын, 15 мүнөт убакыт берем ага.
Наразылык акцияга чыккандарга эмгек жана социалдык коргоо министринин орун басары Светлана Жакупова баштаган бийлик өкүлдөрү жолукту. Бирок аялдар атка минерлердин имараттын ичине чогулуп сүйлөшүү талабына көнгөн жок.
Баспанага кирүү үчүн бир нече багдарлама бар. Сондуктан биз аналарга өзүбүз талап этип отурганыбыз залга өтүп, залга акимдин орун басарлары келип отур, өздөрү жоопту лаузумдагы азаматтар сол сурактарга бәріне жауап беру.
Мен құрылыс комитетінің төраға орынбасары болам, Бақытжан Көкен. Мен айтып отқаным жа, жыл сұрау бойынша сіздерге бәріңізге де алдында кездесуде айттық қой. Қайда кім сөйлеп отқаны деп?
20% сұрайды. 3 жылға сен тұруың керек, 20% сұрайды ал. Кешегенде барды.
Көп балалы аналарға 2%-дан
үй жайга зар энелерин бийлик сунуштап жаткан жеңилдетилген ипотеканын шарттары калтын аял угатмары үчүн оор экенин айтып жатышат. Алардын көбү ушул туштан насыя төлөйт, тапкан ташыганы мындан ашпайт. Көпчүлүгү шаар сыртында эски шарты начар ижарага алынган батирлерде күн кечирет.
Менин мисалы Жамбыл облусунда Бурул райондо 7 баласы бар, кызым бар. Бирөөдүн үйүндө төбөсү кулап турган үйүндө туруп жатыр. Буну жыйын болуп жер алды, керегесин көтөрүп келе ар кайсы салынбай жатыр. Энеси 13 баланын энеси, көп баланын аналар. Мен Козубайда калыпкан. Өшөм тургунмун. 11 жыл болду, үйүм жок. Менде көп балалы анамын.
Жок, мен калай берем сизге баспана. Баспананы берүү үчүн арнайы заң бар, так айтайын силерге.
Алтайдан бери караштырбадыр.
Мындан 2 күн мурун Нур Султан шаарынын акиминин орун басары болуп дайындалган Бактияр Макен чогулгандардын турак жай маселеси чечилет деп ишендиргенге аракет кылды.
Енді мына жерде қол қойған бәрі ұшуде аналар бар.
Мен айтайын.
Мен қазір неге ұшуде жазылған аналарды бірге алып, менің бірге жүріп, кімде кім бара алмай қалды, я сам лично өзім жеке тұрғандап, әрқайсын жеке қабылдаймын.
Сынайлы наразылық акция 12 июля Чымкент шарында дағы өтті. Қазақстанда көп балалы, ұл қызы майып және жалғыз бой енелер жыл башынан бері эле турак жай, жөлөк пул маселесин чечүүнү талап кылып митингге чыгып жатат. Наразылык акциялары февраль айында Нур Султан шаарында жер тамдан чыккан өрттөн ата энеси жумушта болгон учурда 5 биртуган кыз каза тапкандан кийин башталган. Эленора Бейшетмек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Эми аймактык баяндардан Баткен шаарында социалдык жактан колдоого муктаж 100 үй бүлө үчүн турак жай курулуп баштады. Шаар четинен 3 гектардан ашык жер ажыратылып, Сауд Арабиялык демирчилердин каржылоосу менен күз айларында ишке берилет деп пландалууда. Бул социалдык борбордо атайын медициналык мекеме, тигүү цехи, спорт аянттары жана дүкөнү менен курулмакчы. Үйлөр кимдер үчүн берилет, кандай шарттарда каралат, кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сурамжылаган.
Көп жылдан бери жерим жок, үйүм жок, кыйналып өзүм ошо.
Райхан Юлдашева бир уулдун апасы, өзү экинчи топтогу майып. Биринчи топтогу майыптыгы бар уулун жалгыз карап жүрөт. Жолдошу жок болгондуктан үй жай үчүн 19 жыл мурда жергиликтүү бийликке арыз менен кайрылган. Андан натыйжа болбой арзаныраак деп эскилиги жеткен батирлерде көчүп конуп жашоосун өткөрүп келет. Ушул күндөрү жергиликтүү бийлик күзүндө жаңы батирге көчөсүн деп кубантып турушат. Анткени бардык шарттары акысыз батирге кирүүгө туура келет.
Мэрия мындай үй салып атат, эже дыхат болбоң, арабтар сиздер үчүн кыйналып жашаган семьялар үчүн үй салып атабыз деп жаңылыктарды айткандан бери сал көңүлүбүз ток болуп сүйүнүп калдык. Эми жакшы болот, кане эми ошондойчо үйлөргө биз окшоп кыйналып жашаган семьялар, Баткен областында эми кыйналып жашаган семьялар көп. Алган пенсиябыз, акчабыз жетпейт. Квартплатага төлөйсүңөр дейт, светке төлөйсүңөр дейт, мына сууга төлөйсүңөр дейт. Вообще турмуштан өтө кыйналды.
Дал ушундай социалдык жактан аз камсыз болгон 100 үй бүлө үчүн Баткен шаарында үй жай курулуп баштады. Араб демөөрчүлөрдүн Ассафа фонду аркылуу курулуп жаткан 4 батирлүү 26 үй медициналык тейлөө борбору. Ал жерде жашаган жардамга муктаждар үчүн жумушчу орну менен тигүү цехи үчүн канча каражат сарпталары азырынча белгисиз. Анткени жумуштун баарын каржылоочу тарап көзөмөлдөп өздөрү бөлүштүрүп жатат. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан борбор үчүн жер ажыратылып, аймакка жол, суу, электр энергия жеткирүү маселелери да чечилип жатат, дейт шаардык архитектура жана курулуш башкармалык башчысы Кудайназар Эргешев.
4 квартиралуу 3 комнаталуу үйдү 6 сөттүк деп атышат. Электр мамчасын ондук мамчаларды тартуу үчүн трансформатордун жайын көрсөтүп бердик. Эми бул жерде бүт үйгө ошонун баардыгыга футбольный поле, фаб, швейный цех, магазиндер, мончолор, мечиттер бүт баардык условиясы менен курулуп атат.
Бул ири борборду куруу үчүн кайтарымсыз каражат бөлүп жаткан демөөрчү тарап эч кандай шарттарды койгон эмес. Болгону үй берилүүчүлөрдү тандоо жолдору демөөрчүлөр менен жергиликтүү бийликтин ортосунда түзүлгөн атайын комиссия гана аныктайт. Каалаган кишини киргизе албайбыз. Чыныгы муктаждарга, жалгыз бой, 2 же андан ашык балдары бар аялдарга гана берилет, дейт шаар мэринин орун басары Мамасадык Султанов.
Толугу менен бүгүнкү күндө критерийлер иштелип, же болбосо так мыналарга берилет деген критерий бүт элек. Бүгүнкү күндө демөөрчүлөрүбүз куруп, анан муниципалдык турак жай болуп калат. Иштеп, айлык акы таап, анан ошол жердеги коммуналдык чарба, башка чыгымдарды ошонун эсебинен жаап турат. Бул муниципалдык менчиктин балансына отурат, бирок түбөлүккө жашай берет. Бул чоң кайрымдуулук, эч кандай шарттары жок. Бар болгону алардын шарттары реалдуу түрдө ким муктаж болсо ошого тийсин деген.
Ар бир 4 үй бүлө жашаган бир үй үчүн 6 соткадан жер бөлүнүп, бардык шарттары менен камсыз болот. Курулуштун бүткөрүлүшү ушул жылдын октябрь айларына пландалууда. Аталган фонд буга чейин Чүй облусунда да 60 батирлүү үйлөрдү куруп, социалдык жактан муктаждар үчүн бөлүштүрүп берген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык Чекеторк, ошондой эле Азаттыктын видеолорун бардык социалдык тармактардан көрсөңүз болот. YouTube'да, Twitter'де, же болбосо Facebook, Instagram'да Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз.